kuulate audioloengute sarja, mis on valminud ettevõtlusarendamise sihtasutuse tellimusel ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Loengu salvestas Tallinna Tehnika Ülikool.
Tere! Mina olen Kalev Kaarna, konsultatsioonifirmast Invent Baltics ja ühtlasi olen siis lugenud turunduse teemalisi loenguid Tartu Ülikoolis. Minu tänane jututeema on siis varjatud võimaluste avastamisest turul. Alustaks sellise küsimusega, et mis on ühist Eesti ettevõtjal ja astrofüüsikul? Selgub, et neil on ühine probleem. Nende teadmisi ja oskusi väärtustatakse väga kitsas ringis. Astrofüüsikute puhul hindavad ülikoolid neid ja kosmosega seotud suurtes arendusprojektides on neid vaja. Enamik Eesti ettevõtteid suudab oma toodete väärtust tõestada Eestis ja mõnel lähiturul. Samas kui uskuda ajakirjandust ja statistikat, siis on Eesti ettevõtted ka selle kitsa ringi enam-vähem just kui ammendanud ja järjest raskem on ettevõtetel oma käivet suurendada, sest kliendid leiavad, et Eesti ettevõtte tooted on muutunud liiga kalliks ja ei paku olulist lisandväärtust võrreldes konkurentidega. Põhjusena, miks nii on juhtunud, tuuakse välja kasvanud kulusid ja madalama kulubaasiga konkurentide turule tulekut. Samuti on mitmed arvamusliidrid ja eksperdid Eesti firmajuhtidele ette heitnud, et need ei arvesta piisavalt muutunud oludega, ei arenda oma tooteid ja on endiselt liigselt keskendunud allhankele. Iga päev kõvasti tööd ravava ettevõtja seisukohalt on sellised süüdistused ehk isegi solvavad. Nagu juhid ise aru ei saaks, et kõrge väärtusega toote eest saab küsida kõrgemat hinda ja nii on lihtsam teenida suuremat marginaali. Kui allhanke tegemisest loobumine oleks nii kerge, et lihtsalt täna otsustad ja hakkad homsest oma kaubamärgi all kõrge väärtusega ja maailmas hästi tuntud tooteid tootma, siis usun, et enamik Eesti ettevõtjaid oleks valmis niimoodi otsustama. Praktikas takistab sellise otsuse tegemist, aga teadmise puudumine, mis see selline imetabane toode küll olla võiks, ja ühtlasi ressursside puudus, mis ei võimalda meil kohe ja kiiresti välja arendada neid imetabaseid tooteid, millel maailmas palju lööki oleks. Mida siis ikkagi teha? Nokia taoline 180 graadine kannapööre ja täiesti uute oskuste arendamine ei sobi kindlasti kõigile Eesti ettevõtetele. Ideaalne lahendus oleks, kui suudaks leida kiiresti olemasolevatele oskustele ja toodetele ja teenustele piisavalt täiendavat nõudlust. Siis saaks koguda piisavalt ressursse, et õppida uusi oskusi ning arendada välja võimekus, loomaks maailmaturu silmis kõrge väärtusega tooteid ja teenuseid. Kuigi taoline olemasolevaid teadmisi ja kompetentse ära kasutav lähenemine sobiks enamikele Eesti ettevõtetest, ei aita see suund iseenesest meil vastata juba tõstatatud küsimustele, et kuidas siis leida täiendavat nõudlust olemasolevatele oskustele ja toodetele ja kuidas saaks teada, milliseid võimekusi ja oskusi tuleks arendada, et saaks turule pakkuda kõrge väärtusega tooteid ja teenuseid. Kuna küsimused ei ole kriitilise tähtsusega mitte ainult Eesti ettevõtete jaoks, vaid suure tõenäosusega on need kerkinud ka teistel ettevõtetel ja teistel isikutel. Ja arvatavasti on keegi juba mingid vastuseid leidnud, siis äkki tasuks maailmas ringi vaadata ja uurida, kuidas seda probleemi on mujal lahendatud. Nagu mainitud, siis astrofüüsikutel pidi sama probleem olema. Äkki on siis astrofüüsikud suutnud ka mingi lahenduse välja pakkuda. Üks mu tuttav astrofüüsik suutis vähemalt enda jaoks selle praegustele oskustele uue ja suurema turu leidmise probleemi lahendada. Tal oli kahekordne doktorikraad ning pärast 15 aastat tööd ülikoolis leidis ta, et ülikooli töö ja palk ei rahulda teda enam. Ja ta otsustas hakata ettevõtjaks. Tema igapäevane töö ülikoolis oli tähtedest ja muudest taevakehadest piltide tegemine ja piltide analüüs saamaks kosmoses toimuvast rohkem teada. Sellise teenuse järele nagu tähtede vaatamine iseenesest palju nõudlust just ei ole. Seega pidi astrofüüsik rakendama oma olemasolevaid teadmisi kuidagi teistmoodi. Ühel päeval sattus ta kokku sõbraga, kellele ta oma probleemist rääkis. Viimane teatas talle, et ta teab ühte tööstusharu, kus on vaja just täpselt neid oskusi, mis astrofüüsikul on. Ja selleks tööstusharuks on paberitööstus. Astrofüüsika ja paberitööstus. Mis neil on ühist? Kuidas saaks astrofüüsika oskustega lahendada mõnda olulist probleemi paberitööstuses? Astrofüüsiku peamised oskused olid järgmised. Ta tundis hästi optikat ja oskas pilti teha objektidest, mida oli raske pildistada. Ta oskas kirjutada arvutiprogramme, mis tema eest pildi pealt andmeid välja lugesid. Näiteks, kui palju on tähti ja täheparves või mis on nende mass ja nii edasi. Selgus, et paberitööstusel on samuti kokkulugemise probleem. Nimelt toodetakse paberitööstuses paberit tonnides, aga kliendid ostavad lehti. Kuna mahud on suured, siis igale kliendile õiget arvu lehte välja lugeda ei jõua keegi. Nii siis kasutatakse statistikat. Piltlikult öeldes loetakse näiteks 1000 lehte välja, kaalutakse ära ja saadaksegi teada, palju keskmiselt peaks kaaluma üks leht paberit. Edaspidi, kui klient tellib 100 lehte, siis kaalutakse talle vastav kogus keskmise lehe kaalu järgi ning eeldatakse, et pakis ongi 100 lehte. Statistika teadupärast ei ole täppisteadus ja nii juhtubki, et 5% juhtudest on pakis liiga palju lehti ja 5% juhtudest on pakis liiga vähe lehti. Esimesel juhul ei ütlegi leit midagi ja kasutab tasuta saadud lisalehed rõõmsalt ära. Teisel juhul tõstab klient kisa ning nõuab puuduvate lehtede kompenseerimist, mis enamasti tähendab lisakulutusi, umbes samas suurusjärgus nagu on nende lehtede hind. Seda lisakulutust nõuavad siis kliendid isegi sel juhul, kui nad on mõni teine kord saanud nii-öelda tasuta lehti. Astrofüüsik oskus piltide pealt objekte kokku lugeda oligi just see tarkus, mille kasutamisvõimalusi paberitööstuses astrofüüsiku sõber nägi. Võttes sõbra ideest kinni, konstrueeris astrofüüsik turult vabalt saada olevatest komponentidest seadme, mis tegi kõrgetest paperivirnades pildi ning luges pildi pealt paberilehtede arvu kokku. Lisaks võimaldas seade laseriga ära märkida näiteks iga 100. Või 1000. Lehe, mistõttu kliendile sai suurest paberivirnast tõsta täpselt õige arvulehti. Suure potentsiaaliga seade oli valmis. Nüüd tuli sellele määrata õiglane hind. Hinna määramisel lähtus astrofüüsik kahest põhimõttest. Esiteks, hind ei ole õigustus ettevõtte tootmiskuludele, vaid peab peegeldama kliendile loodavat väärtust. Teiseks, kõige parem on müüa ettevõtetele seadmeid ja lahendusi, mille tasuvus aeg on aasta või alla selle. Kliendile loodav väärtus oli antud juhul üsna selge. 10% käibest, ehk siis lehed, mille eest ei raha saamata, ning lehed, mille puhul tuli teha lisakulutusi. Lähtudes teisest põhimõttest, otsis astrofüüsik välja lähipiirkonna paberitööstuse aastased käibed ning leidis, et klientidele tasuks seada ennast aastaga ära siis, kui see maksaks kuskil 350 000 eurot. Olgu siin kohal öeldud, et kokku ostetud komponentide hind, millest seade koosnes, oli kuskil 70 000 eurot. Paberitööstuse ettevõtetele pakkumist tehes selgus, et astrofüüsiku äritegemise põhimõtted sobisid paberitööstuse jaoks. Kliendid leidsid, et kuna tasuvusaeg on lühike, siis tõstetakse planeeritud eelarves rahasid ümber ning investeeritakse juba jooksval aastal. Uus seade tõusis tänu lühikesele tasuvusajale kliendi investeeringute pingereas top 3 hulka ja nii prioriteetsetele projektidele raha ikka leitakse. Paberitööstuse edust tiivustatud astrofüüsik otsustas, et laiendab oma kliendiportfelli ja hakkab pakkuma seadet ka trükikodadele. Põhimõtteliselt maadlevad trükikojad sama ülelugemise probleemiga, aga nende puhul on lihtsalt mahud oluliselt väiksemad. Astrofüüsik selgitas välja, kui suured on trükikodade kaod ning aastased käivad. Tulemuseks oli, et trükkalitel tasuks seade osta, kui see maksaks kuskil 150 000 eurot. Oli selge, et täpselt sama seadet ei saa astrofüüsik müüa 300 000 euro eest paberitööstusele ning 150 000 euro eest trükikodadele. Paberitööstusettevõtted oleksid sellest kindlasti kuulnud ning hakanud samuti 150 000 eurost hinda tahtma. Järelikult tuli astrofüüsikul oma oskusi kasutades välja arendada uus seade trükitööstusele. Seekord oli tootearenduse ülesanne konkreetsem. Vaja on toodet, mis on täiesti kasutu paberitööstusele, kuid aastase tasuvusajaga trükikodade puhul. Uurides trükikodade olukorda, jõudis astrofüüsik järeldusele, et lahendus peitub seadme võimsuses. Trükikodade puhul olid paberivirnad ja loetavad kogused oluliselt väiksemad, mis tõttu piisanuks väiksemast ja aeglasemast masinast. Samas, selline masin oleks kasutu paberitööstuses, sest see ei võimaldaks lugeda piisaval hulgal lehti. Astrofüüsik konstrueeriski siis vabalt ostetavatest komponentidest väiksema seadme ning muutis seadme tarkvara nii, et lugemise kiirus langes peaaegu poole võrra. Tootmise seisukohast oli tegemist täpselt sama seadmega, kuid erinevate kliendigruppide jaoks oli tegemist totaalselt erineva tootega. Mida me saaksime sellest loost õppida olemasolevatele oskustele uute turgude leidmise kohta? Esimene tarkus oleks tõenäoliselt, et inimestega tuleb suhelda ja oma probleemidest neile rääkida. Ise ei jõua kunagi kõigega kursis olla, mis maailmas toimub. Teiste abiga on aga võimalik maailmaturul avastada nõudlust, millest enda laimugi ei olnud. Teine tarkus oleks nutikas hinnakujundus, mis lähtub kliendile pakutavast väärtusest. Alati ei ole väärtuse leidmine nii lihtne, kui see oli astrofüüsikul, kuid ligilähedase hinnangu saab nutikalt küsides ja nutikalt uurides alati kätte. Kolmas tarkus oleks turu segmenteerimine. Endalegi teadmata järgis astrofüüsik kasulikku põhimõtet. Segmenteeri turgu, aga mitte ressursse. Ehk siis teeninda samu tootmisressursse kasutades teinedesest sõltumatuid kliendigruppe. Sõltumatus tähendab siin, et hinnamuutus ühel turul ei mõjuta hindu ega koguseid teisel turul. Astrofüüsik suutis leida kaks erinevat turusegmenti ning pakkuda neile klientide arvatest täiesti erinevaid tooteid, kasutades täpselt samu tootmisressursse. Ta saavutas olukorra, kus tema jaoks sisuliselt sama toodet sai müüa ühel turul poole kallimalt kui teisel. Taoline lähenemine võimaldab ettevõttel vähendada majanduse tõusude ja mõõnade probleeme. Ideaalne oleks, kui õnnestuks leida turud, mis liiguvad vastas suunas. Ehk siis, kui ühe turu nõudlus kasvab, siis teise turu nõudlus langeb. Kui ettevõte kasutab mõlemale turule toodete pakkumiseks samu ressursse, siis järelikult saab ta igal ajahetkel müüa välja 100% oma tootmisvõimsusest. Kui esimene turg langeb, siis pakub ettevõtja lihtsalt rohkem toodangut teisel turul ja vastupidi. Kas selline ideaalne olukord praktikas ka kuidagi võimalik on? Selgub, et on. Näiteks on leitud, et kui majandus kasvab, siis ostavad kõik uusi asju ja kui majandus jahtub, siis remonditakse vanu ja tõuseb nii-öelda järelturu osakaal. Taolist vastassuunas liikumist on tähendatud ka hooajaliste kaupade puhul. Näiteks üks Eesti ettevõte, kes toodab puitaknad ja mööblit, leidis, et nad tegelikult teenindavad vastassuunas liikuvaid turge. Kui on suvi, siis kõik ostavad aknaid ja mööblit ei taheta, ja kui on talv, siis kõik ostavad mööblit ja aknaid ei taha keegi vahetada. Ettevõtte mööblimehed olid koondpuhkusel suvel ja tegid ületunde talvel, ja aknamehed olid koondpuhkusel talvel ja tegid ületunde suvel. Sisuliselt kasutati mõlema toote tootmiseks aga üsna sarnaseid masinaid ning üsna sarnaseid töövõtteid. Aknameestele mööblitootmise õpetamine ja vastupidi ei oleks olnud väga keeruline. Ühesõnaga, saanuks samade ressurssidega teenindada vastassuunas liikuvaid turge ning ühtlustada oma töötajate koormust. Need kolm tarkust, mida me astrofüüsiku jutust teada saime, uuri inimestelt oma oskuste rakendamise võimalusi, kujunda hinda vastavalt väärtusele, segmenteeri turgu, aga mitte ressurssi, on küll tarvilikud juhised, aga nad iseenesest ei paku meile ikkagi viisi, kuidas Eesti ettevõtte süstemaatiliselt saaks endale uusi turge avada. Võiks väita, et astrofüüsiku edu oli juhus ja väga harv erand. Umbes nagu lotovõit, et täiesti reaalne, aga lotovõidu saamise peale ei saa keegi oma äri üles ehitada. Ettevõtjal oleks lisaks õnnele ja juhusele ikkagi vaja mingit tööriista või viisi, kuidas selliseid võimalusi ise leida ja luua. Eriti hea oleks, kui selline juhtimistööriist oleks lihtne ja ettevõtjale juba tuttav, et ta ei peaks väga palju vaeva nägema mingi uue ja keerulise, täiesti kummalistest mõistetest koosneva tehnika omandamiseks. No vaatame ringi. Tööriist, mida kõik ettevõtjad tunnevad, on SWOT-analüüs. Enamik ettevõtjad on ühel või teisel viisil kirja pannud või vähemalt läbi mõelnud oma ettevõtte sisemised tugevused ja nõrkused ning väliskeskkonna ohud ja võimalused. Et ühelt poolt võimaldab SWOT hinnata meil ettevõtte ressursse ja teiselt poolt turuvõimalusi. Nii et põhimõtteliselt võiks see tööriist võimaldada meil selliste uute turgude avastamist ja neil oma olemasolevate oskuste kasutamist. Või siis vähemalt peaks see pakkuma meile suuna, et milliseid turge otsida meie olemasolevatele kompetentsidele. Ühtlasi on ju SWOT seni ajani paljudes juhtimise ja turunduse raamatutes kirjas kui tööriist, millega tuleks alustada ettevõtte analüüsi ning mis on konkurentsieelise väljatöötamise üks esimesi ja kõige olulisemaid samme. Järelikult peaks ju SWOTis olema piisavalt väärtust. Tulenevalt oma tööst olen ma aga näinud erinevaid SWOTe, mis väga sageli on vaid formaalsus. Need tehakse ära sellepärast, et kõik teavad, et SWOT-analüüsi peab tegema. Ja tegelikult saadud tulemusi ei kasutata. Milles on siis probleem? Miks SWOT ei tööta ega aita ettevõtjal uusi turge avada, kuigi sisuliselt peaks ju see seda tegema? Võtame ühe Eesti ettevõtte SWOTi, et asja selgitada. Ettevõtte on siis kirjutanud enda kohta järgmised tugevused. Hea asukoht. Hubane ja ainulaadne toode. Suur parkimisala. Väärtusraha eest kõrge. Hea teenindus. Internetiühendus. Kerge juurdepääs. Merevaade. Tugev meeskond. Töötajate koolitamine. Ajalooline hoone. Saun kaminaga. Konditsioneer. Uus konverentsikeskus. Arenev ümbruskond. Arvutiruum. Siiani on meil vähe ka vähe aimu, mis tüüpi ettevõttega võiks tegemist olla. Ja need tugevused on väga üldised. Vaatame, millised on siis natukene eripärasemad oskused ja omadused, mida ettevõtte on välja toonud. Nendeks olid siis kuulumine ketti, tubades kööginurgad, hea toidu kvaliteet, erinevad toitlustusvõimalused, suured toad, spetsiaalsed toad puuetega inimestele ja allergikutele, tubades kööginurgad. Nüüd on meil selge, et tõenäoliselt on tegemist mõne majutusasutusega, mis asub kuskil mere ääres ja kus on kuskil läheduses ka mõni konverentsikeskus. Millised olid aga selle ettevõtte nõrkused? Asukoht, kaadrivoolavus, nõrk keti tugi, keti ei ole piirkonnas tuntud, tiheda liiklusega ümbruskond, tänavapoolsetesse tubadesse kostub müra, osadel tubadel väga halb vaade, ümbruskonnas pidevad ehitustööd, hooldusteenuseid on raske leida, halb ühendus ühistranspordiga, hoone vanem osa vajab remonti, hoone vanemates tubades ei ole televiisoreid, turvalisus, konverentsikeskusele on raske ligi pääseda, hoone vanemates osades on vannituba liiga väike, kööginurgad. Millised olid võimalused, mida see ettevõtte loetles? Aktiivsem müük ja turundus, keti tugi, renoveerimistööd, teeninduskvaliteedi parandamine, keti laienemine, ümbruskonna areng. Millised olid ohud? Teeninduskvaliteet, kaadrivoolavus, konkurentsitaseme tõus, kett ei ole piirkonnas tuntud, ebastabiilsus ning nõrk keti tugi. Mida me saame öelda selle SWOTi kohta? Ettevõtja on oma olukorra põhjalikult ära kirjeldanud. Samas, kui meie eesmärk oli SWOTi abil avada uusi turge, ning võtta vastu otsuseid, mis moodi olemasolevaid kompetentse paremini ära kasutada, et leida täiendavat nõudlust, siis sellele küsimusele see SWOT meid eriti vastata ei aita. Milles siis on probleem? Probleem on selles, et kirjeldus on liiga laiali valguv ja üldine. Esimene kümmekond tugevust oleksid võinud käia ükskõik millise mere ääres paikneva asutuse kohta. See ei oleks pruukinud isegi mitte hotell olla. Teiseks probleemiks on see, et sõnastus ei selgita, miks on asukoht näiteks samaaegselt tugevus ja nõrkus. Miks on keti tugevust nimetatud nii tugevuseks, nõrkuseks, ohuks kui võimaluseks? SWOT peaks võimaldama vähemalt kõigil ettevõtte töötajatel aru saada, mis on olulised ja mis on ebaolulised tegurid. isegi kui meil on tegemist 20 töötajaga firmaga, siis olen kohanud mitmeid juhtumeid, kus kommunikatsioon on ka sellistes väikestes firmades probleem. Inimesed saavad asjadest totaalselt erinevalt aru. Abielu inimestele tõenäoliselt ei ole vaja täpsemalt selgitada, mida tähendab totaalselt erinevalt arusaamine. Kuid firmade seisukohast võiks näitena tuua, et kui ma ütlen hea kvaliteet, siis ettevõtte ostuosakonna töötajad, tootmisosakonna töötajad, finantsjuht, müügiosakond ja sekretär ja ettevõtte juht saavad mõistest hea kvaliteet tõenäoliselt väga erinevalt aru. Nende jaoks on hea kvaliteedi tunnused väga erinevad ja hea kvaliteet käib kaasas nende jaoks väga erinevate asjadega. Nii siis tundub, et üheks probleemiks, mis meil võib spoti koostamisel olla ning miks ei aita meil leida uusi turgusid ning võtta vastu juhtimisotsuseid, kuidas olemasolevaid ressursse paremini kasutada, on fookuse puudus. Et me üldistame oma ettevõtte olukorra ära sellisele tasemele, et meie SWOT sobiks ükskõik millisele meie konkurendile või me võiksime ära vahetada oma SWOTi ükskõik millise teise sama suure ettevõttega ja ei oleks mingit vahet. SWOT sobiks, sest me oleme olukorra nii ära üldistanud. Järelikult esimene reegel, mida tasuks siis järgida, oleks, et SWOT peaks olema fokusseeritud. Millise turu puhul me räägime tugevustest ja nõrkustest? Millise turu puhul me räägime võimalustest ja ohtudest? Kui me seda selgelt ei piiritle, siis on väga suur tõenäosus, et me saamegi sellise abstraktse ja globaalse üleüldise SWOTi, mis ei aita meil ühtegi juhtimisotsust vastu võtta. Teine mõistlik reegel oleks tõenäoliselt, et me peaksime kirjutama täislausetega ja soovitavalt panema siis igale tugevusele ja nõrkusele juurde ka mõõdiku, et kuidas me seda mõõdame või miks me ütleme, et meil on kõrge kvaliteet või üleüldse, mida me kõrge kvaliteedi all mõtleme. Näiteks võib see tähendada lihtsalt seda, et kuna kõik konkurendid ütlevad, et nende tooted on kõrge kvaliteediga, siis me tunneme, et me peame seda ka ütlema. Madal hind võib tähendada lihtsalt seda, et me arvame, et meil on madal hind ja tegelikult me ei ole seda kontrollinud. Personaalne teenus võib tähendada seda, et kui klient küsib meie käest seda, mida me oleme harjunud pakkuma, siis on kõik korras. Kui ta küsib midagi muud, siis me teda ei teeninda. Kõrge väärtus kliendile SWOT-analüüsis võib tähendada seda, et tooted on küll veidi liiga kallid, aga neid ikkagi ostetakse. Pika ajalooga firma tugevuste loetelus võib tähendada seda, et oleme siiani elus, järelikult toimime normaalselt. Ja nii edasi. Kokkuvõttes peaksime siis sõnastama täpsemalt ja mõõdetavalt, et oleks aru saada kõigile, et mida me siis ikkagi mõtleme kvaliteedi all ja mis aspektid on olulisemad kui teised. Üks oluline tugevus, mida armastatakse ka kirja panna, on, et oleme parim varustaja turul. See on väga ohtlik, sest see sageli viitab sellele, et ettevõtte ei tea, kes on nende konkurendid. Ja sageli tähendab see seda, et ettevõtte on unustanud, et neil alati on üks konkurent, kes on nendest tugevam. Selle konkurendi nimeks on kliendi seisukohalt mitte midagi tegemine, mitte ostmine. Kui me tuleme turule uue tootega, siis meie peamine konkurent ei ole mitte sarnane ettevõtte, kes pakub sarnast toodet, vaid mitte midagi tegemine. Kliendi jaoks on kõige lihtsam jätta ostmata. Ja selle konkurendiga konkureerimine on oluliselt keerulisem, kui tõestada, et selle haamri asemel peaksid nüüd ostma meie profi haamri. Järgmine reegel, mida siis SWOTi puhul kasutada, et saavutada fokusseeritust ja selgust, oleks, et sama sõnastusega tegur ei tohiks olla korraga mitmes lahtris, sest selgest sõnastusest üksi ei piisa. See on kriitiline reegel, mida SWOTi puhul sageli ei arvestata. Et nii me leiamegi näiteks asukoha nii tugevustest kui nõrkustest, nii me leiamegi tublid töötajad ja hea meeskonna nii tugevustest kui ka kaadrivoolavuse nõrkustest ja ohtudest. See viitab sellele, et me ei ole asju piisavalt selgelt sõnastanud. Tuleks kirjutada täislausetega lahti sedised, et oleks aru saada, miks on asukoht meie puhul tugevus ning milline aspekt asukohast on meie jaoks nõrkus. See viib meid järgmise reeglini, mis võibolla on vaata, et kõige olulisem SWOT-i koostamise puhul. Kliendi fookus. Tugevused ja nõrkused tuleb kirja panna lähtudes sellest, mida klient peab tugevusteks ja nõrkusteks meie juures. Kui hea meeskond ei ole kliendi jaoks mingisugune eriline eelis ja ei anna mingit erilist eelist meie konkurentide ees, siis järelikult see ei ole meie tugevus. Miks on see oluline, et me vaataksime just kliendi aspektist oma tugevusi ja nõrkusi? Sest ainult niimoodi saame me 10 või 20 tugevusest, mida me hea meelega oma SWOTidesse tavaliselt paneme, need 1, 2 või 3, mida klient meie juures tõeliselt väärtustab ja mis annavad meile meie konkurentide eelise. Võtame näite. Kui me oleme täislausega kirja pannud, et me oleme pika ajalooga firma, siis see ei ütle meile tegelikult, kas on tegemist tugevuse või nõrkusega. See oleks tugevus, kui me oleme stabiilsed varustajad, usaldusväärsed ja kogenud. See meie nõrkus, kui me oleme paindumatud, vanamoodsed ja vähe innovatiivsed. Kui me oleme kirja pannud, oleme üks suuremaid varustajaid, siis see võib olla meie tugevus, kui meil on lai tootevalik ja tehniline ekspertiis, aga samas see võib olla ka meie nõrkus, sest me oleme muutunud bürokraatlikuks ja kliendi kaugeks. Aga mida siis teha, kui mul on kirjas tugevused, mis on täpselt samasugused nagu mu konkurentidel, kuid mis siiski tunduvad, et annavad mulle mingi eelise? Näiteks kvaliteet. Kui kliendi seisukohast ei ole minu toote kvaliteedil ja konkurenti toote kvaliteedil mingit vahet, siis järelikult see ei ole minu tugevus. Ja ma kirjutan selle nii-öelda SWOT-i kastist välja. Ma kirjutan selle endale ülesse, sest minu äris on järelikult kvaliteedil väga oluline tähtsus. Kui ma ei suuda kvaliteeti tagada, siis olen ma turult väljas. Sellised vajalikud tingimused, mis aitavad mul turul püsida, tuleks samuti kindlasti kirja panna, kuid need ei ole mingil juhul meie SWOT-i tugevused. Mida teha tugevustega, mida klient veel ei näe või millest ta veel aru ei saa, kuid mille puhul ma usun, et ma suudan lähima aja jooksul klienti veenda, et ma olen parem kui mu konkurendid. Need tugevused saaksime me siiski kirjutada SWOT-i tugevuste hulka, kuid need tuleks eraldi ära märkida. Et need on tugevused, mida me täna veel ei saa kasutada, kuid millel on potentsiaali. Järgmine oluline reegel SWOT-i koostamisel. Võimalused ei saa olla ettevõtte tegevused. Võimalused on midagi, mis asuvad väljaspool meie ettevõtet. Nad tulevad väliskeskkonnast ja seetõttu ei saa mitte mingil juhul kirjutada SWOT-is võimaluste hulka midagi sellist nagu hinna alandamine. Hinna alandamine on ettevõtte tegevus. Parimal juhul peitub ettevõtte võimalus selles, et turul on suur hinnatundlik segment, mida konkurendid piisavalt ei teeninda. Ning kui ettevõtte tugevuseks on, et tema kulubaas on oluliselt madalam kui konkurentidel, siis järelikult saab ta seda võimalust ära kasutada, rakendades oma tugevust ning alandades hinda, ilma et see tooks kaasa siis konkurentide poolset hinnasõda, sest nende kulubaas on kõrgem ning nad ei saa hinda samas mahus alandada. Aga mitte mingil juhul ei saa me kirja panna hinna alandamist võimalusena. Mida siis teha, kui mul SWOT-i tehes tuleb mõte, et oh, ma võiksin seda teha? Mul oleks sellised tegevusvõimalused. Need tegevusvõimalused tuleks siis samuti kirjutada SWOT-i kastist eraldi välja ning analüüsida, miks me arvame, et meil selline tegevusvõimalus on. Mida me eeldame selle keskkonna kohta? Milliseid trende me seal näeme, mis aitaksid meil plaanitud sammuga edu saavutada? Võib juhtuda, et tegelikult siukseid trende ei olegi. Võib juhtuda samas, et sellised trendid on olemas ning siis saame me need rõõmsalt kirjutada SWOT-i võimaluste kasti ning võibolla täiendada oma tugevuste loetelu teguritega, mis aitavad meil neid võimalusi rohkem ära kasutada. Need olid siis reeglid selle kohta, kuidas SWOT-i erinevaid lahtreid täita. Kirjutada täislausetega, lähtuda siis konkreetse turu fookusest, kirjutada tugevustesse ja nõrkustesse ainult need kriteeriumid, mis on kliendi jaoks tugevused ja nõrkused, ning võimaluste ja ohtude puhul lähtuda ainult väliskeskkonnast tulenevatest võimalustest ning ohtudest ning mitte kirjutada sinna ettevõtte võimalikke tegevusi. See on koht, kus enamik ettevõtete SWOT-analüüs lõpeb. Kuid tegelikult on ju siiamaani toimunud ainult loetelu tekitamine. Mingit analüüsi ei ole ju veel toimunud. Samas, kui juhtimistööriista nimi on SWOT-analüüs. Mida see analüüs siis siin tähendada võiks? See analüüs tähendaks võimalike strateegiate kaalumist. Ja neid strateegiad võib siis lahterdada järgmiselt. Meil on vastandamise strateegiad, muutmise strateegiad ja nii-öelda loovad strateegiad. Vastandamise strateegiad tähendavad siis seda, et milliste meie tugevuste abil me saame ära kasutada turul olevaid võimalusi paremini kui meie konkurendid. Ühtlasi tähendab vastandamise strateegiate väljatoomine ka riskide hindamist. Mis on risk? Risk on tõenäosus, et väliskeskkonna oht kasutab ära meie sisemist nõrkust ning põhjustab jama meie varadele. SWOT-analüüs toob välja nii ohud kui nõrkused ning nende vastandamisel tekibki meil siis ülevaade sellest, millised on meie jaoks kõige kriitilisemad ohud, mis kõige rohkem kasutavad ära meie ettevõtte sisemisi nõrkusi ning mis on meie kõige kriitilisemad nõrkused, mis muudavad meid kõige haavatavamaks väliskeskkonnast tulenevate ohtude vastu. Selle nii-öelda riskianalüüsi tulemusena peaks meil tekkima täiendavaid tegevusi oma järgmise aasta plaanidesse, et kuidas me saaksime siis kas meie nõrkusi vähendada või kaotada või vähendada tõenäosust, et ohtude ja nõrkuste koosmõju põhjustab meile väga suuri probleeme. Teiseks valdkonnaks, mida siis vaadata, on muutmise strateegiad. Ehk kuidas me saaksime muuta oma olemasolevaid nõrkusi meie tugevusteks ja kuidas me saaksime muuta olemasolevaid ohtusid võimalusteks. Ja kolmas suund on siis loovad strateegiad. Et me lihtsalt vaatame sellele SWOTile otsa ning mõtleme, kas meil tekib muid huvitavaid ideid, mis antud olukorras aitaksid meil avastada uut nõudlust meie toodetele või laiendada olemasolevate toodete müüki. Nende analüüsi võimaluste väljatoomine tõstatab ühe olulise küsimuse. Kas ettevõtte peaks keskenduma oma tugevustega tegelemisele, suurendades neid veelgi, või peaks ettevõtte keskenduma oma nõrkuste kaotamisele? Juhtimislikust aspektist on loomulikult väga hea tegeleda tugevuste suurendamisega, sest see lisab meisse usku, et me oleme konkurentsivõimelised ja kõik ei ole veel kadunud. Kui me keskenduksime ainult nõrkustele, siis see võib osutuda üsna pessimistlikuks ja negatiivseks kogemuseks ja inimesed enamasti ei taha negatiivsed ja pessimistlikke väljavaateid. Lahendus võiks olla, et ettevõttel tuleks keskenduda nõrkustele, mis takistavad tal ära kasutamast oma tugevusi ja võimalusi. Ehk siis kokkuvõttes meie eesmärk on ikkagi kasutada ära oma tugevusi ja võimalusi, kuid selleks, et seda teha, tuleb meil ära likvideerida meie nõrkused. Taoline lähenemine võimaldab meil hüppeliselt parandada oma tegevustulemusi, sest igal ajahetkel on tõenäoliselt vaid üks või kaks tegurit, mis hoiavad meid tagasi ja ei lase meil rakendada oma tugevuste täit potentsiaali. Kuidas selline teoreetiline tugevuste võimaluste kokku klapitamine, nõrkuste muutmine tugevuseks, ohtude muutmine võimalusteks praktikas võiks välja näha? Üks Eesti tootmisettevõte leidis 2000. Aasta alguses, et neil tuleks oma olukorraga midagi ette võtta. Nad olid turul number 2, number 3 tegijad, kuid nad olid turuliidrust umbes poole väiksemad ning nad olid just omandanud endale uued seadmed, mis võimaldanuks neil toota poole rohkem. Nad olid väikses kasumis, kuid ei midagi hilgavat. Probleemiks oli, et nende tugevused olid üsna samad, mis konkurentidel. Kvaliteet, tootmisvõimsus, tootmisvõimalused. Tehnoloogilised eelised antud sektoris on peaaegu olematud või väga lühiajalised. Konkurentid enamasti ostavad sama funksionaalsusega või parema funksionaalsusega tehnoloogia endale umbes samal ajal või siis mingite pooleaastaste vahedega. Nagu midagi uut ja head turule tuleb, seega omandatakse. Järelikult lihtsalt investeerimisega ei suuda oma mingisugust püsivat konkurentsi eelist saavutada või see annab mulle eelise ainult kuskil pooleks aastaks või aastaks. Ettevõtte pealmiseks nõrkuseks oli, et neil oli keeruline hindu arvutada. Nende oma hind sõltus tootmismahust. Kui täna tootsin 10 000 ühikut, siis oli väljamüügi hind 1. Kui homme tootsin 15 000 ühikut, siis oli väljamüügi hind hoopis teine. Täpselt samale tootele. See tegi hinnakujunduse nii müügiinimeste kui klientide jaoks väga keeruliseks. Ning ühtlasi tekitas probleemi, et millal arvestada toote marginaali. Kas sel hetkel, kui hinnapakkumine väljastatakse, või sel hetkel, kui kliendi käest raha laekub. Kui lähtuda põhimõttest, et marginaali arvutamisel võtan ma arvesse selle päeva tootmise oma hinna, mil kliendi käest raha laekub, siis tähendab see seda, et see ei pruugi olla üldse see oma hind, millega ma kliendile hinnapakkumise tegin. Ja kui nüüd juhtub olema selline päev, kus tootmismaht on väike ning tootmise oma hind on kõrge, siis võib juhtuda, et kuu aega tagasi tehtud kõrge marginaaliga tehing osutus hoopis kahjumlikuks. Selline hinnakujunduse probleem, mis siis tulenes oma hinna arvutamisest, tekitas veel ühe täiendava häda. Nimelt oli oma hind liiga kõrge uue tekkinud hinnatundliku segmendi kättesaamiseks. Turule oli tekkinud suur hulk uusi tahtjaid ettevõtte toodangu järgi, kuid kes olid väga hinnatundlikud. Samas neid oli piisavalt palju, et nad oleksid võimaldanud kogu üleliigse tootmisvõimsuse välja müüa. See oli ettevõtte võimalus, mida ta ei saanud oma nõrkuste tõttu kasutada. Ohuks oli, et juba käimas olev hinnasõda jätkub ja selle uue hinnatundliku segmendi kättesaamiseks alandatakse hindu veelgi ning kui juba praegu oli ettevõtte oma hind liiga kõrge, siis ettevõtte muutub järjest vähem konkurentsivõimeliseks. Ettevõtte juht analüüsis olukorda ja leidis, et selle oma hinna arvutamise nõrkusega tuleb midagi ette võtta. Põhimõtteliselt klient ei ole ju nõus maksma rohkem, kui ta tootes väärtust näeb. Ja veel kaks põhimõtet, mida ettevõtte juht olukorra analüüsimisel kasutas, olid, et iga kroon, mis on üle muutuvkulude, aitab katta mul püsikulusid. Ja iga kroon üle püsikulude on mulle kasum. Mis tähendab seda, et kui minu muutuvkulud on 10 krooni ja mu püsikulud on kaetud, siis mul tasub müüa 11 krooniga, sellepärast, et ma teenin 1 krooni kasumit. Mis on sellise jääktulupõhise hinnakujunduse eeldused? Selle üheks suureks eelduseks on see, et mul on tootmisvõimsust üle. Teine eeldus, mis ilmtingimata ei pea täidetud olema, aga mis antud ettevõtte puhul oli täidetud, et mul on juba piisavalt nõudlust, ma teenin juba piisavalt raha, et mu püsikulud on kaetud. Kolmas eeldus on, et turg on segmenteeritud. Ja segmenteeritud selle rangemas mõttes, et hinnamuutus ühes segmendis ei põhjusta hindade ja koguste muutusi teises segmendis. Kolmas eeldus on, et müügimehed ei hakka saama enam boonust mitte käibe pealt, vaid jääktulu pealt. Ehk siis müügihind miinus otsesed muutuvkulud. Ja selle jääktulu pealt makstakse siis müügimehele boonust. See avab võimaluse, et müügimees saab igalt kliendilt küsida täpselt sellist hinda, kui hinnatundlik see klient on, eeldusel, et see hinnatundlikkuse tase on üle ettevõtte muutuvkulude. See muidugi tähendab, et müügimeeskond peab olema suhteliselt professionaalne. Ning selliseid müügimehi me ei saa kasutada, kes on harjunud, et nad ei pea selgitama välja kliendi jaoks sobiliku hinnataset ning kes on harjunud lihtsalt vaatama hinda hinnakirjast. Kokkuvõttes ettevõtte loobus täielikult oma hinna arvutamisest ning läks üle jääktulupõhisele hinnakujundusele. Milline oli tulemus? 3 aastaga suutis ettevõtte 3-kordistada oma käibe ja kasumi ning muutus turuliidriks. See võimaldas arendada välja uusi võimekusi, tooteid ja teenuseid. Ühtlasi asuda siis suuremal määral vallutama välisturgusid. Algul süüdistati ettevõtet muidugi konkurentide poolt dumpingus, et näe, müüb alla oma hinna. Kuid ettevõtte juhi vastus oli lihtne. Alla oma hinna müük tähendaks seda, et ma teeniksin kahjumit. Aga vaadake, ma teenin ju kasumit. Mu püsikulud on kaetud, mu otsesed muutuvkulud on kaetud. Kuidas te saate mind süüdistada dumpingus? Ma kohtusin ettevõtte juhiga 2006. aastal ja küsisin, et kui jääktulupõhine hinnakujundus andis nii suure eelise ja võimaldas selles hinnatundlikus segmendis saada ja võita endale palju uusi kliente, siis kui kaua läks aega konkurentidel, et seda järgi teha? Ettevõtte juht ütles, et mingi 4-5 aastat. alates 2000. aastast, umbes kuskil 2004-2005, enamik konkurente läks üle ka jääktulupõhisele hinnakujundusele. 2007. aastal kohtusin ma täiesti juhuslikult selle sama firma müügidirektoriga ning huvi pärast uurisin tema käest ka, et kuidas siis selle asjaga on, et kas siis vastab tõele, et enamik konkurente on läinud üle jääktulupõhisele hinnakujundusele ja see lähenemine ei anna enam antud ettevõttele konkurentsieelist. Müügidirektor ütles, et nii ja naa, et kuigi osad konkurentidest on hakanud kasutama jääktulupõhist hinnakujundust, siis üks nende pealmisi konkurente see vastu hakkas juurutama kallist ja keerulist lähenemist õiglase oma hinna arvutamiseks. Iseenesest ei pruugi see olla vale, võibolla see süsteem töötab ja võibolla see aitab leida õiglast oma hinda, kuid igal juhul tundub, arvestades teiste ettevõtete kogemust ja tulemusi, et antud situatsioonis olid jääktulupõhise hinnakujunduse eeldused täidetud ning palju lihtsam oleks olnud rakendada seda lähenemist. Mida see näide meile siis õpetas? Reeglite muutmist on oluliselt raskem järgi teha kui tehnoloogia asendamist. Järelikult, kui me teeme SWOT-analüüsi ja lähtume nõrkuste kirjapanemisel kliendi seisukohast, mis teeb kliendi elu keeruliseks, mis teeb meil raskeks kliendile väärtuse pakkumise, siis need reeglid, mis valmistavad kliendile probleeme ning mida kasutavad kõik ettevõtted meie tööstusarus, on järelikult need reeglid, mis võiksid anda meile kõige suurema eelise. Need on need nõrkused, mis takistavad meil ära kasutamast olemasolevaid tugevusi ning võimalusi. Nende reeglite kõrvaldamine avab meile uued turud ning võimaldab olemasolevaid kompetentse pakkuda palju suuremale hulgale klientidest. Kokkuvõttes selleks, et avastada varjatud turge ning varjatud nõudlust, ei pea me tegema midagi üleloomulikku või midagi väga keerulist. Alustada saame sellisest lihtsast tööriistast nagu SWOT ning uurida, millised on need reeglid, mille muutmine aitaks meil need varjatud võimalused muuta reaalseteks võimalusteks. Head ettevõtmist teile!